Profesor dr. Pavel Kalina je známý historik umění. Učí na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Často publikuje, je autorem řady monografií, například Praha, kapitoly o vrcholné gotice, dějiny středověké architektury, umění a mystika a naposledy Hluboká města. Loni vydala Akademia. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Náš host Pavel Kalina se narodil v Praze v roce 1965. V létě.
Bylo to v červenci.
Na sovětské tanky v pražských ulicích se asi nepamatujete. Kam sahají vaše první vzpomínky?
Tak ty první vzpomínky v Praze jsou z mateřské školy, která byla vlastně kousek od našeho bydliště na dnešní Patočkově ulici. A byla v takovém trochu starším domě s pavlačí dřevěnou, takže vzpomínky byly na ten dům a na park, který tu školku obklopoval.
Dnes Patočkova, dříve Pionýrů, čili to bylo v Břevnově?
Tak bylo to ve Střešovicích, bylo to vlastně pod Břevnovem, na půl cesty mezi Břevnovským klášterem a Pražským hradem.
Kdyby to záleželo jenom na vás, pane profesore, kde byste chtěl v hlavním městě bydlet?
Mně se v podstatě líbí u toho lesa. Já bych do centra už dneska nechtěl.
A když vyjdete z domu, za jak dlouho jste na Václavském náměstí?
Metrem je to 20 minut, což se dá pořád ještě snést.
Tak jezdíte někdy po Praze na kole?
Ne. To myslím, že už nikdy teda nenastane. Já bych se bál po Praze. Když vidím, jak ty řidiči jezdí, tak radši bych to neskoušel.
Když jste býval chlapec, chodili s vámi rodiče na procházky Prahou?
V neděli po obědě jsme chodili buď na hrad, a nebo na Ořechovku.
Učili vás rodiče dívat se vzhůru, tedy nad úroveň výloh obchodů?
Já myslím, že rodiče ani moc ne, ale já jsem byl takové zvídavé dítě se zájmem o historii, že mě tedy ty domy přitahovaly v podstatě asi od jak živá a postupně jsem si k tomu začal číst knížky, tak myslím, že ani moc rodiče tam v tomhle roli nehráli.
Normalizační Praha po roce 1970 byla sice značně ošuntilá, ale její výhodou bylo dobře obydlené město s minimem turistů. Říkám to a děsím se, jestli nemluvím podle pravidla, nikdy se nevrátí pohádka mládí. Nevymýšlím si, bylo tomu tak?
Já myslím, že si úplně nevymýšlíte. Jenom bych řekl, že ta Praha nebyla jenom ošunkila, ona byla, zejména pokud o ten starší domovní fond, zoufale podfinancovaná. To ošunkilost, to je jako ještě pořád pěkné romantické slovo. Ona byla zoufale podfinancovaná, ale mělo to tu výhodu, že tak, jak tady vlastně nebyla tržní ekonomika, tak nebyl takový tlak třeba na absolutní využití každého čtverečního metru. To souvisí třeba s tím turistickým ruchem, i když v Praze ty turisty byly i v 70. letech, i v 80. Akorát jich bylo daleko méně než dneska, ale jezdili sem.
Od převratu k demokracii minulo už 31 let. Co udělala ta doba s našimi velkoměsty, mám na mysli? Ostravu, Brno, Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Prahu, můžete si vybrat.
Tehdejší doba byla ambivalentní, tak tahle doba je zase ambivalentní, jinak dalo by se říct obráceně. Teď je někdy toho kapitálu až moc. Takže na jednu stranu za těch 30 let se zejména v Praze podařilo opravit v podstatě všechny památky. V těch velkých městech jsme na tom podle mě docela dobře, samozřejmě až na výjimky. Ale zase se vytvořil obrovský tlak skutečně na využití každé volné parcely a pokud není volná parcela, tak na demolici třeba objektu, který brání nějaké další výstavbě. Takže v tomhle ohledu je to pochopitelně trošku problém.
A co bude následovat?
No, to všichni uvidíme, protože teď se řeší, jak to bude s tím novým stavebním zákonem a taky na druhou stranu vlastně nikdo neví, jak budou vypadat investice po koronavirové krizi. Takže teď si zrovna myslím, že jsme v takové jako zvláštní situaci, v takovém historickém vákuu, kdy skutečně není asi možné moc předpovídat, co se bude dít dál. Ale zejména v Praze jsme teda na tom tak, že ta velká území i uvnitř historického města, která nebyla zastavěná, která byla v majetku developerů od 90. let, tak ta se teď postupně budou zastavovat. Takže necháme se překvapit, jak to dopadne.
Dobře překvapit.
Já moc optimista nejsem, protože z těch vedení města, která jsme až doteď měli, tak žádné nebylo schopné čelit tlaku developerů na to, aby oni maximálně využili ty možnosti, které mají bez nějakého omezení, bez nějakého velkého ohledu na to, co to město potřebuje. Takže já se obávám, že ani ta současná koalice přes všechny sliby nebude schopná vlastně tohle dotáhnout. A taky je otázka, jestli to vůbec jde ještě všechno zachránit.
A kdybyste mohl laskavě, pane profesore Kalino, vysvětlit, co to je tlak developerů, jak tlačí?
No tak developři tlačí jako každý investor na to, aby peníze, které vloží do projektu, aby se jim vrátily co nejvíc a pokud možno v nějaké dohledné době.
Nerozhlíží se kolem sebe?
Oni se nerozhlíží. Oni, pokud nejsou městem nuceni, aby se rozhlíželi, tak se samozřejmě nerozhlíží.
A jak je má město nutit?
No, město si může stanovit samozřejmě požadavky, pokud prodává svoje pozemky, zejména pokud prodává svoje pozemky, no tak si může stanovit požadavky na to, jak ty pozemky mají být využity, může si stanovit celou řadu omezení při tom prodeji. Jakmile ty pozemky jednou prodá, no tak potom samozřejmě ty možnosti už jsou podstatně menší, pak už ta manévrovací schopnost města je menší, ale pořád tady je.
Když se v čele města, a stále hovoříme o našem hlavním městě, když se v jeho čele mění takzvaně škatulata, neboli když se tam na magistrátu mění vláda, tak tam jakoby jde s dobrými úmysly dělat všechno jinak, poctivěji a více ve prospěch města a jeho obyvatel než ti před nimi. A můžete mě říct, jak je to možné, že se to nikdy nepovede?
Já to říct mohu, ale nejsem si jistý, jestli bych to také mohl dokázat, co bych řekl. Ale je to skutečně podle mě poměrně fatální situace, kdy vlastně ta selhání se opakují stále znova a znova. Takže když nebudu vyslovovat žádné hypotézy a žádná obvinění, tak já si myslím, že často také může jít o to, že lidé v konkrétních pozicích se prostě bojí převzít odpovědnost. Což není nic nečekaného nebo neobvyklého. Ale musíme si uvědomit, že v určitých chvílích prostě člověk na sebe tu zodpovědnost dít musí. Včetně teda toho, že hrozí, že to třeba všechno nedopadne úplně nejlépe. Mluvím o tom, že v každém takovém případě je samozřejmě nějaká složitá právní situace a samozřejmě mohou být různé pohledy a třeba ne každému úředníkovi a ne každému zastupiteli se chce do toho jít.
Hovořili jsme o těch větších nebo velkých českých městech a můžete prosím z těch menších měst jmenovat jedno, které u nás architektonicky vzkvétá?
Z těch měst, které jste zmínila, tak nepochybně tam vznikla celá řada kvalitních staveb. Řada kvalitních staveb vznikla v Liberci, v Brně. Nepochybně to souvisí i s tím, že jsou tam velice dobré školy architektury. Mně třeba připadá velmi zajímavé, jak Ostrava dokázala zvládnout vlastně ten přechod od hornického města k městu, které se profiluje zejména kulturou. To je obdivuhodný výkon. A jak tomu dokázala využít architekturu? To já považuji za vynikající.
A díky komu, respektive díky čemu se to v Ostravě povedlo?
Je to o spolupráci v tomhle případě asi investora a města. Je to o nějaké vůli prostě to město někam směřovat, dát mu nějakého ducha.
A můžu se vás zeptat, jak se za těch posledních 30 let změnil český venkov?
Zase nemám úplně přehled po každé vesnici.
No tak někdy jedete od někud někam.
Ale, tak ty situace se opakují. Před rokem 89 všeobecně byly vlastně podfinancovány zejména ty starší objekty a všeobecně se stavěla buď to typizovaná výstavba, anebo víceméně své pomocí rodinné domy. Tak zase jsme jako v té opačné ambivalentnosti, kdy vlastně najednou se někdy zdá, že těch peněz je v některých lokalitách třeba až moc a jsou vlastně vkládány do projektů, které rozhodně tedy to místo nezdobí.
Vy jste takový trochu nekonkrétní.
Mě před očima vytanou takové ty satelity kolem Prahy, kde tu a tam třeba vidíme, že si někdo objednal nějakého trošku slušného architekta, ale ty jednotlivé kvalitní realizace jsou vlastně utopené v řadě takových jako velice průměrných až kyčovitých staveb.
Bývaly časy, že i menší města, třeba okresní, mívaly svého takzvaně hlavního architekta. To pořád trvá?
Pořád to trvá a samozřejmě tam, kde to tak je, tam, kde teda je schopná radnice nebo ochotná radnice k tomu, aby vlastně podporovala rozvoj města tímhle směrem a tam, kde se podaří najít kvalitního architekta, tak je to jako dobrá konstelace, ale zase není to samospasitelné.
Je jim popřáno sluchu těmhletěm architektům?
Já myslím, že se strašně různí teda případ od případu. Že
místo od místa.
Těžko teda nějak generalizovat.
Ale někteří z nich jsou vaši absolventi, že?
Tak asi řada z nich jsou naše absolventi.
Tak nechci se ptát, jestli jste na někoho pyšný. Nebo můžu?
Já bych obecně nerad teda z osobních důvodů, vím, že to potom může působit teda nekonkrétně obecně, tak bych jako poměrně nerad jmenoval.
Kdyby vás, milý pane profesore Kalino, navštívil host, dejme tomu z Austrálie, a vy jste mu chtěl představit naše hlavní město v plné kráse, kam byste ho vedl?
Já bych se ho pokusil nějak přesvědčit, aby si přivstal a někdy tak kolem 6 ráno se se mnou vydal na pochůzku po historické Praze, protože jako si pořád myslím, že to stojí za to a konec konců ty lidi sem kvůli tomu jezdí.
A proč za svítání?
No, protože...
Dokud tam nejsou turisté.
Protože poté už to jaksi není ono a těch lidí tam prostě je moc. I když teď je to samozřejmě daleko lepší než kdykoliv předtím. Je to teda ten paradoxní účinek koronavirové krize, že vlastně teď to město zažíváme trošičku všedněji, trošičku normálněji. Ale oni už se turisticky zase vracejí.
Byl jste teď někdy na Staroměstském náměstí?
Já chodím pravidelně do Klementína, do dalších knihoven, které jsou situovány na Staré městě, takže...
A všiml jste si, že tam vyráží mezi dlážděním tráva?
No, to jsem si nevšiml.
To je zážitek.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Hostem Hovoru v Českém rozhlase Plus je historik umění profesor Pavel Kalina. Na Karlově univerzitě v Praze jste vystudoval estetiku a dějiny umění. Proč jste si vybral tyhle dva obory?
Byl to můj zájem v podstatě od dětství, jak už jsem naznačoval. A konkrétně kombinaci těch dvou oborů jsem si ani tak nevybral. Já jsem chtěl studovat dějiny umění, ale ono to v té době, kdy jsem se hlásil na vysokou, nešlo. Takže až vlastně na druhý pokus jsem se dostal na takto předvolenou kombinaci, jiná k dispozici nebyla, ale jsem za to samozřejmě vděčný, jsem za to rád.
Co vás pak přivedlo do zaměstnání na fakultu architektury ČVUT?
Tak vlastně to byla náhoda, já už to úplně přesně nepamatuju, ale myslím, že jsem otevřel noviny a tam prostě byl inzerát na to, že na fakultě hledají asáka na výuku dějin architektury, tak jsem se přihlásil a pak jsem ještě několikrát dělal konkurs na svoje místo a vždycky jsem ho vyhrál a tak jsem tam do dneška.
A kdy to bylo, kdy se tam nastupoval?
Bylo to v roce 94, už to strašně utíká všechno.
Jak se za tu dobu, to už je opravdu nějaký rok, změnili vaši studenti, jejich zájmy a perspektiva uplatnění?
Tak ta škola se skutečně úplně změnila. Vlastně, když jsem nastupoval na fakultu, tak se ještě rýsovalo na prkně. A od té doby teda proběhla v podstatě revoluce v praxi architektonického navrhování. Čili tak, jak se mění ten svět kolem nás a jak se mění technologie, tak se mění i výuka architektury a má to nepochybně nějaký dopad na to, jak se dneska studenti dívají kolem sebe. Oni jsou v něčem neskutečně samostatní a v něčem ne. Ale je to zase tak zvláštně ambivalentní.
Vaše oblíbené slovo.
Je to slovo, které zrovna dneska teda musím používat často, ale nemůžu si pomoct. No.
A nemělo to něco do sebe, ta ruční práce na prkně?
Mělo, já myslím, že architekt by měl v každém případě kreslit, když třeba potom odezdává už teda digitálně generovanou vizualizaci, tak by měl pořád ještě kreslit, protože je tam to nejpřímější spojení vlastně mezi hlavou a tím produktem, který se realizuje rukou. A mozek a lidská ruka jsou asi nejdokonalejší nástroje, které zatím vesmír vygeneroval, takže já myslím, že by pořád vlastně to lidi měli skutečně užít v těch třech rozměrech.
Říká se, že kdo učí na vysoké škole, zpomaluje vlastní stárnutí. Je to i vaše zkušenost?
Já bych řekl, že to tak nevnímá.
Vypadáte dobře tady tak, přes ten stůl.
Tak děkuju, ale samozřejmě tím, jak člověk vlastně pořád chodí do té školy a pořád se baví s těma studentama, nejenom během výuky, ale naštěstí také ještě mimo výuku, tak vlastně nevnímá tolik, jak ten čas utíká.
Nakladatelství Akademia vydalo ke své větší slávě skvělou knihu Pavla Kaliny Hluboké město a ne moderní metropole jako druhý Řím. Přestože se v této knize mluví převážně o tom, jak města vypadala v minulosti, píše autor v úvodu, skutečná otázka, kterou si klade, zní, jak město bude vypadat v nadcházejícím tisíciletí. Troufáte si, pane profesore, na tuhle otázku odpovědět? A pokud ano, na základě čeho?
Samozřejmě nejde dělat nějaké úplně vážně míněné predikce. Já se obávám, že v nadcházejícím tisíciletí se model lidského sídla může velice vzdálit od toho modelu, na který my jsme zvyklí.
Znovu do jeskyní.
No, já se obávám, že naopak. Ona ta jeskyně měla právě tu výhodu toho bezprostředního kontaktu s tím smysly vnímaným světem. Já myslím, že právě letos za té již zmiňované epidemiologické krize vlastně došlo k tomu, že my se čím dál víc vzdalujeme od reality. My se vlastně čím dál víc uzavíráme v těch svých bublinách a komunikujeme teda stále více prostřednictvím plně virtuální reality. Tak je možné, že tenhle trend bude pokračovat. Tak je zjevné, že spoustě lidí se v tom zalíbilo a rozhodně se v tom zalíbilo spoustě globálně působících firm. Takže může dojít k tomu, že ten vývoj bude skutečně hodně odlišný třeba od toho, co se dalo predikovat ještě, když jsem psal tu knihu. Tu knihu jsem psal 10 let.
A mladí lidé, těm se v tom také zalíbilo? Vaši studenti například?
Tak já jsem samozřejmě za těch posledních několik měsíců se studenty tolik nekomunikoval mimo školu jako jindy, respektive skoro vůbec, tak já jsem docela zvědavý, až na podzim začne škola, pokud začne, co budou lidi říkat.
Proč říkáte, pokud začne?
No tak vlastně pořád sledujeme zprávy a jako je vidět, že tu a tam se covid vrací a taky si lze představit, že někdo třeba jako bude mít zájem na tom, aby se covid zase vrátil, aby teda jsme se zase všichni vrátili do toho stavu, v jakém jsme byli. To nelze momentálně předvídat.
Onemocněl někdo z vašich známých?
Ne.
Ani z našich známých naštěstí ne.
Na fakultě byly případy mezi studenty, ale ani nevím o tom, že by to mělo třeba nějaké následky nebo to.
Jako motto ke své knize uvádíte Aristotelovu větu. Obec sice vznikla pro zachování života, ale trvá za účelem dobrého života. Řekněte prosím, pane profesore, více o dobrém životě za Aristotela a dnes. A připomínám, že filozof Aristoteles žil ve 4. století před naším letopočtem.
Tak Aristoteles si jako dobrý život asi představoval takový život, který umožňuje uplatnění člověka ve společnosti. To je ta známá aristotelská definice člověka jako politické bytosti, politické ve smyslu, nejširším smyslu sociálního života. Takže Aristoteles se asi jako dobrý život představoval takový život, kdy právě jedinci nejsou izolovaní, ale kdy se každý tedy nějakým způsobem, a rozhodně se to může lišit ty způsoby, zapojuje do života obce, do života celku. Já myslím, že na té definici není co měnit.
A znáte nějakého současného Aristotela, prosím?
Já myslím, že vlastně žijeme v takové fragmentované době, kdy si lze velmi, velmi těžko představit myslitele, který by takovým způsobem vlastně komentoval ty základní problémy své obce jako Aristoteles. Já takového oblíbeného myslitelských současníků nemám. I když tam cituju některé žijící autory, tak jsou to spíš jednotlivé citáty, než že bych vyloženě vycházel z nějakého konkrétního autora.
Města dělíte na hluboká a plochá s tím, že historická hluboká města se splošťují. Tak já bych prosila pár slov na vysvětlenou.
No tak je to samozřejmě takové základní rozdělení, a chtěl jsem tím vyjádřit, že města tak, jak se rozvíjela, zejména na tom našem kontinentě v posledních 500 letech, tak prostě byla budována tak, aby umožňovala určitý typ sociálních interakcí, aby ho usnadňovala. A tak, jak se města rozvíjí, zejména od 19. století, a ten rozvoj akceleruje ve druhé polovině 20. století a ta akcelerace se stále zvyšuje a zvyšuje, tak bych řekl, že je sílící tlak vlastně na osekání těch sociálních kontaktů a sociálních funkcí a na redukci člověka jako na takovou individuální výrobní jednotku. A to potom samozřejmě má svoje paralely v architektuře a urbanismu našich měst.
Kromě kapitol věnovaných Římu, Benátkám, Berlínu, Istanbulu, New Yorku, Praze a dalším městům, kniha přináší i zhodnocení několika klíčových stavebních typů – nákupních center, stadionů, muzeí, knihoven a kostelů – z hlediska jejich schopnosti vytvářet nebo naopak potlačovat historickou paměť. V kapitole o nákupních centrech jste napsal – unifikované zboží nás unifikuje. A já se ptám, i proti naší vůli?
Já se obávám, nejenom proti naší vůli, nebo možná ani ne tak proti naší vůli, ale bez našeho vědomí, což je daleko horší. Ono vlastně vůbec ty procesy, které jsem teď popisoval, to jsou procesy, které se odehrávají, aniž bychom si je uvědomili, my o tom nepřemýšlíme. Pouze když tady se člověk zastaví a jako Aristoteles nebo jako lidé, kteří dneska tedy jdou v jeho šlépějích, tak vlastně udělá ten úkrok stranu a začne se teda dívat na tu společnost nějak déle, tak teprve tehdy si uvědomíme vlastně, co se s námi děje, aniž by se nás někdo ptal, aniž bychom o tom věděli, aniž bychom o tom přemýšleli. A tohle je vždycky nebezpečnější, protože jakmile se něco děje proti naší vůli, tak to zase jako my lidé jsme docela schopní se bránit. Proto je ideální, když se to děje a my o tom nevíme.
A na závěr výzva. Čtěte Hluboká města, bohatě ilustrovanou publikaci od Pavla Kaliny. Tam to všecko je. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás posloucháte na cestách, přeje Jana Klusáková.